tieši šobrīd sāks atvadīšanās no Borisa Ņemcova. Pie Sahrova centra atrodas arī LTV žurnāliste Olga Dragiļeva, kurā esam sazvanījuši. Labrīt!
Labrīt!
Vai atvadīties no opozīcijas politiķa ir jau ieradušies daudzi?
Jā, ieradušies daudzi cilvēki, un jāskar, ja mediju uzmanība ir milzīga, te ir simtiem kameru, arī daudzi simti cilvēku gaida rindā, jo šajās minūtēs arī Sahrova centrā Maskavā sākas atvadīšanas, bet nelaiž vēl parastus maskaviešus iekšā, ir ieradušās ekscelences un bijušie politiķi, pazīstamie žurnālisti, tāpat piemēram Krievijas politiķis Kasjanovs ir ieradies arī atvadīties no Borisa Ņemcova. Jāsaka, kā mēģina šajā ceremonijā izvairīties no politiskajiem jebkādiem saukļiem vai plakātiem par cilvēkiem, kuri nākuši ar vietējo pašvaldību karogiem, ļauj tos noņemt un nerādīt. Tā kā ceremonijas organizētāji katrā gadījumā mēģina šo ceremoniju atbrīvot no jebkādiem saukļiem, jebkādas politikas, jebkādiem lozungiem un ļaut cilvēkiem atvadīties no Borisa Ņemcova. Es vēl gribētu piebilst, ka diezgan manām arī ir drošības iestāžu klāt esamība, ir ļoti daudz policijas darbinieku, citu drošības iestāžu darbinieku un arī ir nožogota iela ap Sahrova centru, kur šajās minūtēs tieši sākas atvadīšanās no Borisa Ņemcova.
Olga, saka, kāds ir sanākušo noskaņojums?
Noskaņojums ir sēru noskaņojums. Būtībā tas izskatās, nu, tās ir tādas publiskās bēras, tas ir pasākums cilvēkiem, kuri uz pašām bērēm netiek vai nevēlās braukt un mierīgi klusi un nu, diezgan nu, drūms, protams, noskaņojums un arī daudzi savā starpā apspriež šī nozieguma versijas, iespējams vainīgs arī izmeklēšanas gaidu, par to arī runā cilvēki pūlī.
Paldies, tā Olga Dragiļeva, žurnāliste no Latvijas televīzijas, no Sahrova centra Maskavā, kur sākusies atvadīšanās no piektdien nogalinātā Krievijas opozīcijas politiķa Borisa Ņemcova. Nec Krievijas prezidents Vladimirs Putins, nec premjers Dmitrijs Medveģevs neapmeklēs piektdien noslapkotā opozīcijas politiķa bēres. Tā pavēstījuši Kremļa administrācijas un valdības pārstāvi. Putinu bērēs pārstāvēšot prezidenta pilnvaroties pārstāvis valsts domē Garīs Minhs. Latvija Borisa Ņemcova bērēs Maskavā pārstāvēs Latvijas ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Zanda Kalniņa Lukševice. Lukševice tāpat bērs apmeklēs Rīgas mērs Nils Ušakovs. Uz ceremoniju devās arī Eiropas parlamenta deputāte Sandra Kalniete, taču viņu, kā jau ziņojām, vakar vakarā Krievijā neielaida.